ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīt 10. reizi pēc kārtas risināsies ēnu ekonomikas konference, kurā prezentēs ēnu ekonomikas indeksu Baltijas valstīs. Igadējais pētījums tika aizsākts 2009. Gadā un tajā izmanto Baltijas valstu uzņēmēju aptaujas. Par to vairāk stāsta viens no pētījuma autoriem Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīgi biznesa centra direktors Arnis Sauka.
2009. 2010. Gads un arī 2011. Gads, protams, dēļ lielās krīzes bija ļoti nepatīkams. Mēs runājām par 36-38% ēnu ekonomikas Latvijā. Tad 12. Gadā viņš nokritās uz 21%. Ap šīm robežām viņš ir apmēram arī turējies Latvijā. Pārējās Baltijas valstīs viņš ir bijis zemāks. 2016., 2017. Un 2018. Gadā ēnu ekonomika apjoms Latvijā pieauga, neskatoties uz to, ka uzlabojās kopējā ekonomiskā situācija. Tur var runāt par vairākiem apstākļiem, kāpēc tas tā bija, kāpēc vispār uzņēmumi maksā nodokļus, kāpēc viņi ir motivēti, kā viņi redz, kā nodokļi tiek izmantot, vai viņi redz, ka korupcija notiek. Daudz citas lietas. Svārstības ne uz augšu, ne uz leju, un redzam arī 2019. Gadā. Ēnu ekonomiku ietekmē virkne faktoru. Tur jāskatās, par kuru ēnu ekonomikas daļu mēs runājam. Vietas, kas pilnīgi noteikti ietekmē ēnu ekonomikas apjomu, ir tas, vai būtībā kāda ir vide, stabila nodokļu politika, cik lielā mērā uzņēmē kopumā uzticās tam, ka nodokļu samaksātā nauda tiek iztērēta, tā kā viņuprāt uzņēmējiem vajadzētu būt. Protams, ēnu ekonomika ietekmē arī, vai uzņēmē jūt, kad, ja viņi gadījumā tiešām krāpsies ar nodokļu maksāšanu, tad sekas pieķirot būs beidīgs. Ja Amerikā uzņēmumi, teiksim, tiešām baidās no valsts ieņem dienas, ja viņas pieķirs par ledīšanos ar nodokļiem, tad zības, kā saka, būs liels.
Sarunas turpinājumu klausieties pēc stundas, bet vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis brīžiem skaidrosies centrālajos un austrumrajonos dažbrīd līst, turklāt austrumos gaidāms lietus gāzes ar pērkonu, krusu un vēja brāzmām līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 20-25 grādi, vietām gaisa sasils līdz 30, bet piekrastē 14-19 grādus silts. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.